Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks Saeimas ārkārtas sēde, kas pēc ilgāka pārtraukuma notiks klātienē. Uzrunāt deputāts ieradīsies arī valsts prezidents Egils Levits, sēdē piedalīsies arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Saeima pārtrauc klātienes sēžu rīkošanu līdz ar COVID-19 situācijas pasliktināšanos Latvijā pavasarī, sēdes aizvadot tiešsaistē. Latvija vēstulē starptautiskajai ledus hokeja federācijai, kas izskatīta valdības sēdē, aicinās Baltkrievijā plānotās hokeja čempionāta spēles rīkot citviet. To apliecināja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Jau iepriekš Kariņš skaidroja, ka Latvija vēlas rīkot 2021. Gada pasaules čempionātu Rīgā. Tomēr ņemot vērā situāciju Baltkrievijā, premjers neredz iespēju, ka Latvija šo čempionātu varētu rīkot kopā ar Baltkrieviju. Krievija ir gatava sadarboties ar Vāciju krievu opozicionāru Aleksēju Navaļnē lietas izmeklēšanā. To paziņojis Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Vācijas valdība paziņoja, ka iegūti neapgāžam pierādījumi, ka Krievijas opozīcijas līderis ir saindēts ar ķīmisku nervu reaģentu, kas pieder Novičo grupai. Peskovs uzstāja, ka pirms Navaļnēja pārvešanas uz Vāciju viņam veikts pārbaudes, kurās nekādas indas pēdas nav atrastas. Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā notikuši protestētāji un policijas sadursmes, kurās ievainot vairāk nekā 45 cilvēki. Bulgārijas parlamentā tikmēr sākās rudens sesija, kurā tiks apspriests valdības ierosinājums par jaunu konstitūciju. Sofijā un citās Bulgārijas pilsētās jau gandrīz 2 mēnešus notiek protesti pret valdību. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā valsts austrumu un centrālajos novados spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisa ar vēju brāzmām līdz 15 metriem sekundē un stiprām lietusgāzēm. Gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē iespējams pērkona negaisa vēlāk neliels mākoņu daudzums un nav gaidām būtiski nokrišņi. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa iesils līdz 21 grādam, bet pat labam Latgalē 14-16 Vidzemē 15-16, Rīgas apkārtnē ap 17 un Kurzemē 13 līdz 16 grādi.